Тэр хин бэ?
Тэр ирэх мүү? Ноён хатагтай хин.
Их Дэлхий радио 107. Ноён хатагтай хин. Сатримын дөрөв хэрхэн сонсогчдоо Улаанбаатар хотод 12 цаг 32 минут болсон байна. Хөтлөгч Цэгийн та бүгдтэй хөтлөн хүргэдэг ноён хатагтай хин нэвтрүүлэх юм аа. Шинэ дугаар та бүгдэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаад их онцлог зочинтой та бүгдээ бас уулзах гэж байгаа их таатай байна. Тэгээд LGBT төвийн зөвлөх гэж таад явж байгаа тийм ээ. Анраа маань уралц ирсэн байна. За манай сонсогчдоо тав мэдлээч.
Сайн мэцэн үү энэ өдрийн миний үрьяа та бүхэндээ.
Тэгэхээр дөнгөж сая би таныг зочноор урьсан байгаа гэд хэлээ байж атал манай хамтран хөтлөгч маань хэлжсэн 4 жилийн өмнө манай мэтгэлцээний клуб дээр анраах ирж исэн. Тэгээд тэр үед би LGBT хүмүүсийн талаар ойлголт маань тэр л үед би өөрчлөгдөж исэн гэд хэлж дээ 4 жил юм. 2009 онд би бол таныг анхаарч исэн. Телевизээр харж исэн. Тэгэхээр яалтчгүй таны хийж байгаа зүйл нь LGBT хүмүүсийн тийм ээ буюу бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа илэрхийлэхээр цөөнхөд тооцогдоод манай нийгэмд бол бэлгийн цөөх гэж яригадаг байдаг тийм ээ. Энэ хүмүүс ирэх Монголд одоо ямархуу байдалтай байгаа вэ? Үүнийг ойлгуулах энэ одоо их ажлыг эхлүүлсэн, санаачилсан. Тэг өнөөдрийн хүртэл их олон жил өнгөрсөн байна да. Тэгээд таниар мэн сонин сайхан юу та байна?
За нам тайванда сонин сайхан гэвэл ерөнхийдөө бас сүүлийн үед LGBT төв маань урлагаар дамжуулаад LGBT эрхийг, хүний эрхийг нийгэмд ойлгуулах, сурчлан түгээх гэсэн иймэрхүү бас үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааны хадагуд жишээлбэл өнгөрсөн жилийн эхлээд хит хитэн одоо уран зохиолын номнууд маа төвс гаргасан байгаа. Нэг нь Homo Liber гэд аз жүргийн бичсэн эссений зөвлөл байгаа. Тэгэхээр тэрийг редакторлсан байгаа. За дээрэс нь бас би ер нь өөрө бичгийн ч юм уу оюуны л хүнэлтэй. Тэгэхээр уран зохиолд их дуртай. Тэгээд багаасаа ер нь яг уран зохиолд маш их дуртай. Тэр дундаа шүлэг яруу найрагт их дуртай хөөхтэйсэн. Тэгээд LGBT яруу найрагчдыг ер нь бас 20-д насаас хойш ойлгоод олж үзээд олж мэдээд ер нь уншдаг байсан. Тэгээд яг LGBT яруу найрагчдын тухай хүмүүс ер нь бас гүргийгээд амьдрал эрхчлөө харим актуу гэдээ бас дэлхийн шилдэг одоо яруу найрагийг өнгөрсөн жил орчуул гаргасан байгаа. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө л оюуны таашаалыг бусдаа бас хуваалцсан
гэж хэлсэн зорилго байна.
Тийм. Тийм. Тэгээд ярээс нь хамгийн гол нь магадгүй хуулийн үүсэг яриад хүмүүсийн хөвчлөгдөд идэггүй тийм нөгөө хүмүүс яг хүн юм бэ гэж ойлгоод магадгүй зөрг бодол нь хөвчлөгддөг. Тэгэхээр ялангуяа энэ дээр бол урлаг хамгийн дөт арга зам байдаг л да. Тэгэхээр тэр утгаараа ер нь 14 оноос хойш LGBT төв маань бас урлагаар дамжуулж LGBT эрхийг сурчлах гэсэн тиймэрхүү бодлоготойгоор дүрслэх урлагийг дэмжиж жилдээ одоо Айдахо тийм 5 сарын 17-нд болдог энэ өдрөөр жишээлбэл дүрслэх урлагийн уралдаан одоо 6 дахь жилдээ явсан байна. 5 дахь жилдээ юу лээ? За цаг хугацаанд төрж шүү 14 оноос хойш. За дээрэс нь 48 цаг гээд кино наадамд оролцдог байх юм. Тэгэхээр яг иймэрхүү үйл ажиллагаагаа би яг сүүлийн үед илүү дараа явж байгаа л да. Тэгээ мэдээж яг хөвөл хэрэгцсэн хүрээнд бас нөлөөллийн үйл ажиллагааны одоо тийм мөчиг байнг боловсруулах гэх мэтчлэндээ бас туслаад явж байгаа төвдөө.
Одоо жишээлх юм бол таны орчуулсан, редакторлсан номнууд миний гарт байна л да. Тухайлхан бол одоо амьдрал эрхчлөө харим актуу гэдэг энэ номны одоо агуулгын жишээлх юм бол ямар байх юм бол онцлог нь ямар байх юм бол гэд би сонирхож байна л да.
Тэгээ дэлхийн 5 тивд за 1794-5 оноос хойш 1995 оны хооронд төрж өссөн, уран бүтээлд төрж исэн LGBT яруу найрагчид зохиолчдын 45 зохиолчдын одоо яруу найрагаас шилж хамгийн их одоо хүний амьдралд одоо юу хамгийн ойрхон байдаг вэ гэсэн чинь ер нь хайрын тухай бодрал ба хайр их ойрхон байдаг юм байна. Харилцаанууд их ойрхон байдаг юм байна тий. Тэгээ тийм утгаараа за дээрэс нь мэдээж ирэх нөгөө хүн өөрийгөө мэдрэх эрхчлөө, өөрийгөө илэрхийлэх эрхчлөө тий. Амьдралын эрхчлөө гэдэг ийм зүйлүүдийг бичсэн шүлгүүдээс бүрдсэн ийм ном байгаа. Тэгээ ер нь бол бас их гайхалтай да яад үл нөгөө Монголд бол яг одоогоор тийм элбэдэх хүмүүсийг жишээлбэл ийм сайхан дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн маш олон ийм шагналж яруу найрагчид байдаг гэдэг мэдэхгүй байгаад гэдэг нөгөө хилний л бэрхшээлийн асуудал ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө яг анх удаа ийм элбэдэ яруу найрагчдыг цуглуулж имгтгэж гаргаснаар ийм онцлог болж байгаа л доо.
Англи хэлнээс орчуулсан.
Тий, англи, орс, ганц хоёр шүлгийн испанис.
Тэгэхээр яг таныг бол ямар олон хэлтэй вэ гэдэг нас харагдаж байна л да. Одоо жишээлх юм бол Монгол дээр бичсэн яруу найраг шүлгийг англи руу орчуулах эсвэл англи дээр энэ хоёрын хооронд насрах ялгаа байдаг бах тий. Та энэ талаар бас ярил ийм олон хэлтэй дээрээс нь бас энэ шүлэг гэдэг зүйл чи арай өөр бичлэгтэй өөр илэрхийлэмжтэй зүйл байгаад байдаг шүү.
Яг үнэ. Үргэлжилсэн үгийг ер нь бол одоо юу гэдэг эргүүлжсэн үгийг ер нь те за уран зохиолч байна уу эсвэл академик те шинжлэх ухааны шидэвтэй зүйлүүд байна уу тэрийг орчуулахад амархан байдаг. Яг бол утга нь ингээд урсаад явчихэд байдаг те. Гэтэл яруу найраг гэдэг бол бичлэгийн хэлбэр стилээсээ болоод ч байна уу тухайн нөгөө зохиолчийн онцлогоос бол одоо жишээлбэл хоёр хүүхдээ мөрч юм уу те эсвэл нэг 10 хүүхдээ шүлэг байлаа гэхэд ганцхан ганцхан үгнээс бүрдсэн тийм мөрөөдч гэж болдог. Тэгэхээр ер нь бол маш гүн мэдрэмж шаарддаг. Тэгээд бас яруу найргийг өөдөөдийн буруу хурдлаа орчуулах тийм бас боломж байдаг. Яагад вэ нэг үгийг хүн тухайн хэлийг бүрэн дүүрэн ойлгосон уугүй гэс өөрчлөлтөөд мэдээж тэр бол анхдагч. Ойлгохоос өөрчлөлтөөд тухайн тэр хүн тэр үгийг яг ямар нөхцөл хэрэгэлсэн бэ те яг юу илэрхийлэх гэж хэрэгэлсэн бэ гэдэгээр өөр өөр байдаг учраас яруу найрагийг орчуулна гэдэг бол хамгийн бараг хүнд зүйл гэж
бидгүй яах вэ?
Гэтэл яг их гоё. Жишээлбэл одоо юу гэдэг хэдэн жилийн өмнө ер нь бол би нэг 12 3 оноос хойш одоо өөртөл зориулж элбэтэй яруу найраг шин шүлгийг ер нь орчуулж эхэлсэн л те. Монголчуудаа бас хүргий гэж бодоод тэгээ блогороо ер нь гаргадаг байсан. Тэгээд 12 3 онд жишээлбэл нөгөө орчуулсан шүлгээ эргээд би 16 онд 17 онд ингээд дахиад ингээд шинчлээд гарах гэдэг ном болгоо гарах гэдэг өөрөөр орчуулгачлаа гих мэдчилэн те айгу тийм
тийм байна
тий их гоё их тийм нандин урлагтай ямар гэдэг бол
эдгээр бүтээлээр дамжуулаад одоо тухайлах юм бол одоо таны редакторлсан орчуулсан номнууд байна тэр эдгээрийг одоо устад хүргье ямар замууд замаар одоо хүргвэл мэдээж ингээд урлагийн бүтээл хувийн бүтээл болоод гараад ирлээ тэр тал дээр та ер нь юу гэж боддог вэ?
Яг нь ерөнхийдөө бол нөгөө элбэд төв маань нийгэмд үйлчлэлтэй тийм төрийн бас байгууллага тийм ашигын төлөө бас байгууллага. Гэхдээ одоо бол одоо Монгол улсын төрийн бас байгууллагын хуулиар алсын хараанда замун бас одоо дүрмдээ нийцсэн арилжааны үйл ажиллагаа ер нь бол явуулж болно буюу ямар нэгэн одоо бүтээгтүүнээ зарж болно. Гэхдээ тэрийг бол ашиг болохгүйгээр эргээд төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаанд оруулж явах хэрэгтэй. Ийм зөв зөвлөлт байдаг л да. Тэгэхээр энэ хүү зөвлөлтийн дагуу ер нь бол бид нар энэ номнуудыг зарж байгаа.
Тийм.
Homo Liber зоригийн эссений зөвлөлөг, амьдрал эрх чөлөө, харийн махтуу, яруу найргийн зөвлөлөг, хайр бас хайр комикуд бол жишээлбэл энэ гурван ном маань бүх номын дэлгүүрүүдээр мэр ацхур интерном гих одоо бүх номын дэлгүүрээр зарагдж байгаа. Тэгээ мэдээж эргээд энэ номнууд маань зарагдлаа гэхэд энэ бол ашиг болохгүй эргээд шин номнуудыг орчуулах, шин номнуудыг тэгээ нөгөө оригинал манай Монгол элбэтэй яруу найрагч зохиолчдын номыг хэвлүүлэхэд энэ зориулагдах юм сан босгож байгаа бол гэсэн үг л дээ.
Зөв тэгэлгүй явах уу те. Миний хувьд бас боддгийн тоолох юм бол одоо LGBT хүмүүс маань юу гэдэг юм өөрсдөө яг байгаагаараа яг өөрийнхөө байгаагаараа хайрыг мэдэрч яг өөрөөрөө байгаагаараа бусдаа хүлэн зөвшөөрөгдөж энэ тэнцвэр сайхан бүх зүйлийг хүртэж амьдрахын тулд байдаг юм болов тэгж чадахгүй байгаад байгаа учраас магадгүй өөр нэг чадвараа одоо илүү хөгжүүлж бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөх байдал нь одоо илүү бусад энгийн гэж хэлж болохгүй бусад одоо стрейт хүмүүсээс илүү ялгардаг юм болоо тэр ч үднээсээ салбар салбартаа илүү гахамшигтай амжилтыг бүтээд юм болоо гэж би хараад байдгийн танил дээр ямар хаалттай байна.
Яг энэ дэр би ер нь хоёр төрлийн юм бодоод байдаг л да. Нэгдүгээр нь бол бид нар бол илгибэдэх хүмүүс гэхээрээ те биегийн чиг баримжаа эсвэл хүсийн баримжаа илэрхийлэл цөөн болцсон учраас бид нар ямар нэгэн юмараа онцлог биш илүү биш.
Яг л
энгийн л одоо тэг ээж аваас төрдөл охид хүүхэд байгаад байгаа. Гэхдээ нөгөө бидний амьдрал магадгүй нийгмийнхаа нөхцөл байдлаас болоод хүмүүсийн ойлголтоос болоод маш их хүнд зүйлүүдийг туулдаг учраас илүү сэтгэлийн хат, илүү их нөгөө сэтгэл зүйн гүн рүүгээ өөрөө өөрийгөө илүү ойлгодог учраас арай илүү өөртөө дайчлах тийм нөхцөл байдал үүсдэм болов. Өөртөө дайчилсанаар магадгүй өөртөө авиас билий илүү хөгжүүлэх шаардлага гардаг юм болов гэж боддог л доо. Тэгэрээ ерөнхийдөө бол яг хэлгээд эрхийн талаар юм ярихаар хүмүүс оо та нар та нар ер нь жоохон илүү тий оо тусгай эрхтэл гэдэг нь тий илгибети эрх гэхээрээ та нар хаашаа юм тий онцлог эрхтэл гэдэг нь илхүү эрхтэл гэдэг нь яриад байдаг. Гэтэл бол илгибети эрх гэдэг бол яг үндсэндээ ганцхан зарчмын илтгэх асуудал байдаг шүү дээ. Үл ялгарлагдах тэр л нөгөө хинийг хайрладаг гэдгээрээ эсвэл өөрийнхөө хүсийг яаж мэдэрдэг гэдгээрээ л үл ялгарлагдах ийм л зарчмын тухай яриад байгаа асуудал байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт л одоо бүх дэлхийн нийтээрээ бид нар хүн гэдэг зүйл эрхэм чанар тий эрх бүх нөхцлөөрөө адилхан юм бол өвд эрх тэгш юм бол яагаад зарим хүмүүсийг илүү эрх хэтлүүлээ яагаад зарим хүмүүсийг илүү дорд тий гэж үзээд байх хэвээр юм бэ? Билгийн чиг баримжаач байна уу тий арс үндэсч байна уу шашинч байна уу хүчлийн бэрхшээлч байна уу гих мэтлэн энэ болгон ялгаатай нийгэм бол байгаа. Энэ болгоноороо ялгаатай хүмүүсээс бүх нийгэм бүрдэж байгаа боловч яга зармиг нь илүү гоочлоод оромчлоод байх хэвээр юм бэ? Үгүй юм аа гэд. Тэр яг нэгдсэн улсын байгууллагад маа нөгөө олон улсын эрх зүг ойлгуулдаг тий тогтоодог ийм институт байгаа шүү дээ дэлхийн нийтийн. Тэгэхээр нэгдсэн улсын байгууллага маань ч гэсэндээ ер нь бол 1992 оноос өмнө яг илгибидийн асуудал дээр юм дуурдаггүй байсан. Гэхдээ бол 92 оноос хойш тий ялангуяа 94 оноос хойш яг хүний эрхийн хороноос гаргасан одоо
тайлбар
энэ хүүс гэдэг зүйлийг Австралийн Tunen versus Australia боёо Tunen Австралийн эсрэг ийм одоо хэрэг дээр тайлбар өгсөн байдаг. Хүүс гэдэг бол билгийн чиг баримжаа өөрөө тагтах асуудал юм а яа гэвэл билгийн чиг баримжаа гэдэг бол хинт хайрлах те ямар хүүсийн хүмүүс татагдж гэнэ гэдэг ийм мэдрэмж учраас хүүс гэдэг зүйлдээ багтах ёстой юм а гэдэг. Гэхдээ энэ 1994 оны хүний эрхийн тайлбарыг хүний эрхийн хорооны тайлбарыг яг олон улсын хууль эрх зүйн хүрээнд бас хэрэгжүүлдэг гэсэн үг үгүй. Тэр яг 2000 оноос хойш ер нь бол маш их эрчимтэйгээр олон улсын хэмжээнд гэсэн явагдчихлаа л да. Гэхдээ яг олон улсын хэмжээнд яригдж байгаа зүйл маань зөвхөн тэр үедээ л одоо олон улсын хэмжээнд очиод харагдаад байгаа шүү дээ. Тэ тэр хэмжээнд л тэр үедээ л очиод хүний эрхийн одоо хорооноор хороогоор тайлбар болчихж байгаа юм. Гэтэл бол улс болгонд 1950-60 оноос эхлээд маш их одоо хүний эрхийн хөдөлгөөнүүд ялангуяа баруунд дүрүүлсэн байгаа тийм. Яг энэ яг юутай холбоотой байгааг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Нөгөө 2-р дэлхийн дайны дараа колоничлалт байсан улсууд маань одоо эрхчлөөгөө тусаар тогтнолоо уучлаарай. Тусаар тогтнолоо олохын төлөөд ингээд тэмцэж эхэлсэн. Энтэй холбоотойгоор ялангуяа барууны нийгмүүдэд цөмхийн эрхүүд маш их яригдчихсэн. За колоничлогдсон орнууд бол одоо юу гэдэг нь те тусаар тогтнолын хувьд бол одоо цөмх улсууд байсан гэж ярих юм бол тэр колоничлогдсон улсууд өөрсдийнхөө тусаар тогтнолын төлөө тэмцэгдчихсэн. Нөгөө энэ одоо юу гэдэг нь олон улсын одоо төвшөнд явжсэн тэмцэл маань хур хүмүүс дээр ялангуяа барууны орнуудад нийгэм байсан нөгөө л арьс үндэсний цөмх, арьсны өнгийн цөмх те эмгтээчүүд гэж LGBT хүмүүсийн энэ одоо эрхийн тухай яриа бол би болоход нөлөөсөн байдаг л. Тэгээд 1960-70-ад онд бол иргэний болон улс төрийн эрхи маш их олон хөдөлгөөнүүд явсан. Тэгээд тэрийнх нь нэг нь LGBT эрхийн хөдөлгөөн. Тэгээд тэр нь явсаар 90-ад онд жишээлбэл нэгдсэн улсын байгууллагаар ийм тайлбар гаргуулад ингээд олон улсын хууль болоод явж очиж шийдэж ч юм те. Тэр энэ бол зөвхөн одоо юудын нөгөө дарлагдсан хүмүүс бол магадгүй дарлагдсан гэдэг чинь мэдхгүй явж байгаа шүү дээ тий. Чи дарлагдах гэсгүй яг ижилхэн хүн шүү дээ тий. Үндсэндээ эрхэм чанартай ижилхэн эрхтэй хүн шүү дээ гэдгийг нь ойлголсон хойно өөнийрээ би тэгсгүй юм байна шүү дээ. Би ингээд зовоод явж ахсгүй юм байна гэх. Тэгээд тэмцэж эхэлдэг чинь ажилхан одоо улс орны хүний эрхийн хөдөлгөөнөд ч гэсэндээ ижил явдаг гэсэн үг лээ. Тэгээд Монголын хувьд бол энэ бас яг жоохон сүүлийн үед би болсон хүний эрхийн хөдөлгөөн байгаа шүү дээ. Тий. Яагаад гэдэг бас шалтгаанууд нь бас тодорхой иргэний нийгмийн хөгжилтэй холбоотой тайлбарлагддаг. За дээрэс нь одоо нөгөө л нөгөө социализмын үеийн сэтгэл зүй тэ сдэггүй бол өвчтэй хэвээрээ байсансаа болоод ч юм. Гэх мэтлээ айгүй олон зүйл байдаг л да. Тэгээ яг олон гоё зүйлүүд ярьж болдог. Гэхдээ ямар ч байсан гэсэн тийм хэлбэд хүмүүс бол илүү биш юм аа. Бид нэр гэхдээ бас туу биш. Бид нар яг ичлэн гэдгийг л ингээ хүмүүс ойлгоод ямар нэгэн байдлаар нийгэм маань хууль эрх зүгээрэч вэ, эсвэл нийгмийн сэтгэл зүгээрэч вэ, эсвэл бодлогоор хүмүүсийн хандлагаар ингээд илгээбэдэх хүмүүсийг илүүчлээд дутуучлаа гоочлоод байгаа энэ хандлага болоод яг л эргэж ирэхийг маань идэвхжүүлж эхлэх юм бол бид нэр дахин дахин те оо илгээбэдэх хүмүүс илгээбэдэх эрх гэж ярих шаардлагагүй. Яг л энэ бол эцэг үл ялгарлагдах эрхийн тухай.
Илгээбэдэх эрх гэд яриад эрэхтэй зэрэг ялцчих юм. Манай Монголд тухайлах юм бол одоо ямар ч ойлголтгүй байсан олон нийтийн өмнө анх удаа NTV телевизийн шоугаар та бүхэн мань come out гэж яриад байгаа. Өөрийгөө нээ илэрхээс олон түмний өмнө гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр LGBT эрх магадгүй тэр цагаас энэ цаг хүртэл одоо Монголын хууль тогтоомж салбар салбарт боловсрал эрүүл мэнд гэх олон зүйл яригдана. Ямар ямар өөрчлөлтүүд орсон ахиц дэвшилтэй байгаа талаар та довчхон бас мэдээлэл өгөөл тийм ээ.
А тэгэлгүй яг уу тий тэгээд яг уу NCV дээр ихтэй NCV дээр гарахта энэ дээр бас нэг зүйлийг бас тайлбарлах хэрэгтэй байх. Ер нь бол би транс эрэгтэй хүн тий. А гэхдээ тухайн үедээ лесбиан гей хүмүүсийг ойлгохгүй байсан хүмүүсийн дотор ороод тухайн үед би бас шилжилтэнд ороагүйсэн тий. Тэгээд би транс эрэгтэй хүн гэдэг ингээд ярихлаар хүмүүс ойлгохгүй гэдэг улс төрийн шийдэл гаргаж ирсэн л та. Өмнөх хэдэн өнөخت нь бид нэр өдрөд зөвлөөрөө ярилцаад яах вэ анараа чи транс гэдэг хэлэхгүй яах вэ чи эсвэл тэг хүмүүс харагддаг шиг лесбиан гэдэгээр аврах уу гэдэг. Яах вэ үнэхээр нөгөө хүмүүсийн тархитлогыг эргүүлээд яах вэ гэдэг. Тухайн үед нь мэдлэг мэдээлэлтэн л ойлгуулад нийцүүлээд байгаа.
Нийцүүлээл гэсэн үг.
Лесбиан гэж хэлжсэн. Гэтэл ер нь бол би транс эрэгтэй хүн шүү. За нийт бол хоёр дуурт. За ер нь бол тэр 2010 оноос орч ч одоо 2010 оны л 10 он л гэж хэлсэн байдаг юм тийм 10 оны 11 сар гэж байгаа. Тэгэхээр 2010 оноос 2018 оны одоо тийм бүхэл бүтэн 8-9 жилийн дараа гэхэд олон зүйлийн дэвшил гарсан байгаа тийм. Хууль эрхцэн хувьд аваад үзэх юм бол наадхын эрүүгийн хувьд одоо биеийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, эрүүл мэндийн байдал, улс төрийн үзэл бодол тийм үндэс өгсөн хүйс гих мэтлэн үндслэлээр ялварлагдаа дурах нь бол гэмтэр болцсон байна. За эрүүгийн хувьд ийм өөрчлөлт орж ирдэ. Зэрэс нь төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээнд бас орчиж. За цагдаагийнхад орчиж те эрүүл мэндийн мэрэгчлэнүүдийн ёс зүйд орчиж. За гэхдээ энэ бол хэрэгждэг үгүй гэдэг бол өөр асуудал явагдчихна.
Тийм.
Дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарын бодлогын болон хөгжлийн бодлогын болон тусалсан бас одоо нэг органик хуйлуудад бас ороод ирчих тээ биеийн чиг баримжаа болон хүсээр хүс болон хүсийн баримжаагаар ялгарлахгүй гэсэн юм залууд ороод ирчих. За дээрэс нь ер нь бидний хувьд бас хэрвээ төв маань зөвхөн нөлөөлхийгээд зогсдгүй зүгээр ингээд хий ярьдаггүй шүү дээ бид нар ярихын тулд баримттай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоо банк боломж байгаа санхүүжилтэнд байвал ер нь судалгаа хийдэг ба тийм. Тэгэхээр манай нэг хийсэн судалгаа 2013 онд хийсэн нэг хүний эрхийн үндэсний комиссаар хамтарч хийсэн юм судалгаа байдаг. За дээрэс нь 2014 оны ихэр хийсэн одоо илгибидэ хүмүүсийн дунд ядуурлын судалгаа байдаг тийм. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн их илгибидэ хүмүүсийн эрхэн зөрчигдөд байгаа салбар гэхээр ер нь бол дандаа эрүүгийн шин чанартай үйлдэл төр нь өртөөд байна. Яагаад тэгэхээр зүгээр л одоо техин гэдгээс л болоод. Илгибидэ гэдгээс л болоод. Тэгэхээр ямар ч үсэн ийм хамгаалт хэрэгтэй юм байна. Эрүүгийн хуулийн зохицуулах хэрэгтэй юм байна. Ороод ирчлээ. А хоёр дахь одоо нийгмийн хамгийн том салбарт одоо эрхэн зөрчигдөд исэн юм асуудал нь хөдөлмөрийн одоо салбартай холбоотой байсан тийм. А эрх тэгш хөдөлмөрлөх эрүүл орчинд одоо тийм хөдөлмөрлөх ийм асуудал яригдах хэвчээ. Тэгтэл бол одоо илгибидэ хүмүүсийн дунд за ялангуяа транс хүмүүсийн хувьд за би өөрө транс хүн тийм. Ажил олдох эсвэл ажиллаа ингээд хийсээр байхын боломжууд нь маш хаагдмал байдаг. Ялангуяа өөрийгөө илэрхийлчүүлтэй LGBT гэдэг илэрхийлчүүл маш хүн байгаад байдаг. Ялангуяа транс хүмүүс юу гэхтээ. Тийм. Тэгэхээр би жишээлбэл хүмүүст яриад байгаа л да. Ер нь бол 7 жил хагсуулж энэ шилжилтэнд ороод тэгээ энийхэн зөвхөн 3 жилд нь би ажил хийсэн тэр айгүй хэцүү байгаа. Бусдын яг уу тэгэл орчуулгын дэргэд яг уу өөрийгөө болгож байгаа ч гэсэн тэгээ уул нь би хуулийн магистр Японд хийсэн хүн. Тэгэхээр хөвч хэрхээр
хөндөр боловсралтай хүн.
Тэгээ хөвч хэрхээр би хийсэн гэхээр энэ бол уулын намайг ашиглах боломж яваж гисэн. Ер нь бол хүмүүсийн ийм сөрөг хандлагууд надад ийм байхад ч жишээл боловсралтын хувьд хизээч боловсрал олж чадаагүй юм сургуулаа төгсч чадаагүй транс хүмүүсээ яг уу тий. Маш багасаа бас одоо янз бүрийн хүмүүсийн дээрлэлтээс болоод сургуулиас гарсан юм лээс минь гей хүмүүсийн тухайд яг уу. Яг хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой, яг хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой маш их юм байдаг тий. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нэр хөдөлмөрийн бас хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулаа. Одоо шинээр одоо хөдөлмөрийн хууль бас нэлийн олон жил яригдлаа шүү дээ. Энэ хаврын чуулганаар орсон. Одоо дахиад энэ намрын чуулганыг батлагдах ёстой. Энд дээр бол орцсон байгаа. Анхдагч ийм хамгаалалтуудыг бий болгоод тэгээд дараад нь хэрэгжүүлээд эхлэвэл уул нь манай монголчууд тийм одоо юу гэдэм бэ? Хаалтууд юм багтаа нийгэм баггүй юу? Яа гэвэл наацх нь барууны нийгмүүдийг харахаар шашныч юм уу те? Олон зуун жилийн шашны ийм одоо том том хаалтууд байгаад байдаг. Манай Монгол бол аз уулч те бүдийн шинтэй юм. Аз уулч бөөмөргөлтэй юм те. Бөөмөргөлч бүдийн шинч аль аль нь одоо элгэбэдэ хүмүүсийн одоо бэлгийн чиг баримжаагч бай те. Хүсийн баримжаа хөлен шүрд ийм сургаалтаа ийм ойлголттой шинүүд байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ утгаараа нөгөө шашин гэдэг бол тухайн нийгмийн нөгөө ёс суртахуун мөн чанарын одоо үнэт зүйлийг атгадаг би болгодог гэсэн утгаараа монголчуудад ийм хаалт баг байдیں۔ Тэгэхээр зүгээр зөв ойлголт өгөөд за ийм шүү гэд шинжлэх ухаанч ойлголтоо өгөхөд бол манай Монгол тийм амар бас одоо яадгаа алтцсан одоо Арабын орнууд шиг ч юм уус бол Африкийн орнууд биш байхгүй юу? Тийм.
Тэгэхээр за хууль эрх зүй хүрээнд ийм юм өөрчлөлтүүд дэвшлүүд бол нэлээд гараад ирсэн байна. Тэгээд тун удахгүй бас болох гэж байгаа тааж гэсэн надад дурдчихсан. Come out буюу өөрийгөө илэрхийлж нээх. За би бол одоо гей юм а, би бол лесбиян юм хтэ юм а, би бол транс залуу юм а гэд ийм энэ өдөр тохиогч байна. Тэгвэл энэ хүмүүс маань өөрсдөө ингэж чөлөөтэй нэг илэрхийлэхэд ямар нийгэм ухдах вэ гэдэг өөр айгүй том асуултын нэмэгтэй гарч ирж байгаа.
Тийм. Яг уу энэ ихтэй бас насаар айгүй ялгартай байгаа шүү. Залуу хүмүүсийн хувьд бол асуудал биш болсон. За ялангуяа юу гэдэг 90-аад онд төрсөн 90-аад оноос хойш төрсөн хүмүүсийн хувьд бол энэ ерөөс асуудал биш. Бас дээрэс нь аз олж энэ бас нэг тийм тодорхой бүтцийн бас асуудалтай л да. 2002 оноос хойш нэгдсэн улсын байгууллагын хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн хичээл одоо дунд сургуулийн боловсролын тогтолцоонд орж ирсэн, заагдж ирсэн. Энэ нь бол бэлгийн чиг баримжааг заадаг байсан. За яг мэдээж нэг тухайн үедээ бас хүмүүсийн баримжааны талаар тий транс асуудлын талаар юм мэдлэг ойлголт ер нь хахана баг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ороагүй байсан. Гэхдээ ямар ч гэсэн тий бэлгийн чиг баримжааны тухай бол заасан байдаг. Тэгээд харамсалтай нэг бол 15 онд боловлцсон байгаа. Эргээд гэхдээ энэ оноос эхлээд нөгөө бэлгийн чиг баримжаа, хүмүүсийн баримжаа энэ талаар ингээд бүр бүрэн дүрэн одоо хөтөлбөр боловсруудад боловсрогдоод бүрэн одоо эрүүл мэндийн зөвхөн одоо энэ бэлгийн чиг баримжааны тухай биш. Ерөнхийдөө л нөгөө эрүүл байхад хүнд юу хэрэгтэй юм? Тэгээ хоолтоос ахуулаад нөхөрчгийн эрүүл мэндтэй гэх мэт бүх төрлийн эрүүл мэндтэй холбоотой энэ хичээл одоо бүр бага ангиас нь ахуулаад зааж байгаа гэсэн үг тийм баг дунд ахлахангууд нь заагдж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хичээл заагддаг байснаас ч болоод ч юм уу. Дээрэс нь 90-аад оноос хойш төрсэн хүмүүсд мань өөртөө маш их мэдээлэлтэй. Наадх нь гадаад хэлний мэдлэгтэй учраас одоо интернетээс маш их мэдээлэл авч байна. Мэдээлэл 900-ны хүмүүсд учраас тэд нарт асуудал байхгүй тийм. Оо тийм хүмүүс байдаг ч тийм. Окей. За окей. Найз нь л гэдэг хэллээ. Оо за асуудал. Гэтэ мэдээж айц байдаг. Хүн болгонд өөрийгөө илэрхийлгээд яаж наа хүлээж авах вэ? Хайртай миний найзууд, хайртай ээж ав намаа яаж хүлээж авах вэ гэсэн айц байгаад байдаг. А гэхдээ одоо юу гэдэг юм за 90-аад оноос өмнө төрсэн тийм одоо жишээл би 42 та тэгэрэг миний насныхан ба миний дээд үеийнхэн бол их хэцүү дээ. Их хэцүү. Социализмын нийгэмд ямар ч мэдээлэлгүй өөрсдийн үзэн ядаад тий өсцөн хүмүүс чинь өөрсдийгөө илэрхийлэлээ гэхэд наацх нь одоо юу гэдэг юм эсрэг үсийн гэрэлтэнд л байж байгаа их юм тий. Тэгэхээр яаж тэр одоо өөрийгөө илэрхийлэх үү тий, яаж хөвгтөдөө ойлгуулах вэ? Энэг хэцүү асуудал болчихдог л доо тий. Яг сүүлийн бас хэдэн жилүүдэд илгээдэг төв дээр иймэрхүү хүмүүс бас ирж гэн өөртөө гей, лесбиан мөртлөө 50-60 тий настай 50-60-70 настай ч юм уу өөртөө илэрхийлэх гээд эсвэл ихнэр нөхөр нь мэдтсэн би одоо яах вэ гэдэг тиймэрхүү бас хүмүүс ирж байгаа.
Энэ тохиолдолд тий бас ямар одоо зөвлөгөө өгдөө юм бэ? Зөвлөгөө хутсаадаг шүү дээ манай LGBT төвийн тий.
Тий. манай зөвлгөө 24 цагийн утас байгаа.
Магадгүй тав дээрээ одоо сонсоод сууж яхаг өгөхгүй юм л да.
А 95.5 а 9270 гэсэн утас байгаа.
95.5 9270 гэдэг
тийм 9270 гэсэн утас байгаа. Тийм билүү. Чи гэдэгээс шалгаараа манай нөгөө юунаас яагаад вэл хаяр нэг хоёр тагийн
андуурсан байж магадгүй. Тэдгээр хүмүүс байх юм бол таны хувьд бас
тийм. Тэгэхээр яг хөө мэдээж хэрэг өөрийнхөө амьдралыг нуугаад амьдрсан элебетийн хүмүүсийн хувьд эсрэг үеийн хүмүүстэй гэрэлтсэн тийм настаа олцсон хүмүүсийн хувьд бол хэрэг хүүхэд нь насанд хүрсэн байвал ер нь бол тэгэл нэг өмч хөрөнгийн асуудал үүсдэг. Тэгээд өмч хөрөнгөө хэрхэн яаж хуваах вэ? Хэрхэн яаж биеиндээ хүндлэгээр хандаж энийг ойлгох гэсэн асуудал үүсдэг. А хэрэг хүүхэд нь насан дүрээ байвал мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг хүүхдийг нь хиндэн одоо үлдэх үүтэй хиний асар хамгаалагч чарна тогтоох уу гэдэг бас шүүхээр шийдэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг энэ дээр бол үнэхээр бас яг шүүхэд хүртэл нь бол бид нар бол үнэхээр зөвлөгөө өгч байгаагүй. А ерөнхийдөө бол мэдээлэл өгөөд хамгийн гол нь нөгөө юу гэдэг насаараа харилцсан ань маань одоо жишээлгээ ч юм уу лесбиан бен гэдгийг ихнэр нөхөр нь ойлгохгүйгээр эн чинь нэг болцсон юм шиг байгаад байдаг тийм. Гэтэл бол одоо юу гэдэг нь тухайн л нийгмийн нөхцлөөр шаардлагаар ингээд гэрэлцэнд байгаад байдаг хүмүүс тийм. Тэгээ яг хуу тэр талаар л ер нь айгүй ойлгуулах хэрэгтэй дээ. Хүмүүнлэг үүднээс нь л ойлгуулах хэрэгтэй дээ. Тэгээ яг хуу нийгэм нэгдэх тус маяг хүмүүсийн асуудал их гарч ирнэ. Их гарч ирнэ. Гарч ирсээр байгаа. Гэтэл яг хуу хүүхдийн асар хамгаалалтын асуудал дээр хүндрэлдэг үхээс биш. Бусад зүйл төр бол үштэй тэгэл их хүмүүс нь ойлгоод хүндлэг чанараар ханддаг тий. Транс хүмүүсийн хувьд ч гэсэн жишээлбэл их нэртэй ч юм уу нөхөртөө тэнгуүдээ одоо шилжилтэнд ороод тэг ингээ явж байгаа. Тэгэхээр ижил хүмүүсийн асууд болчих нь штэй.
Тэгэн.
Тий. Тэгэхээр тийм хүмүүс ч гэсэндэ байдаг. Их нөхөр нь бас хүлээж аваад ингээ амьдраад сайхан амьдрал төгс хүмүүс байдаг. Тийм хүмүүс мэднэ. Тэгэхээр тэр тухайн хүн хэр зэрэг одоо хань ижилтэй ялангуяа транс хүмүүсийн хувьд транс хүний хань ижилийн хувьд транс хань ижилийг хэрхэн хайртай вэ гэдгийг л асуулт болчтой байх л та. А эргэвдээ хүмүүсийн хувьд нөгөө эсрэг үеийн хүмүүст гэрэлтсэн байвал бас их хэцүү л дээ. Хайр байгаад байдаг тий. Хайр байгаа мэдээж олон жил ханилцсан юм чинь. Гэхдээ энэ бол одоо юу гэдэг зүгээр нөгөө тассан хайр тий. Яг жинхэнэ одоо юу гэдэг
зүрхсгэлээ холбогдсон хайр байдаг юм уу?
Тийм бол биш байгаа тий. Магадгүй хүүхдүүдээ өсгөх гээд хүүхдтэй болох гээд ийм болцгоо. Тэгээ энэ бол дандаа 40-с дээш насны хүмүүс хэвээр ярьдаг судалтаа. 40-с доош насны хүмүүс бол ийм асуудал ярих та болцсон. Азулж тээ их гайгүй болцсон. Тэгэхээр хүмүүс яг өөртөөхөр амьдрах тусмаа иймэрхүү хүнд асуудлууд багасна л гэсэн үг л дээ.
Би бол хавдаа ингэж боддгийг магадад жишээлэхэд гэр бүл гэрлэлт гээд ижил хүстэн хүмүүсийн одоо гэрлэлт элгээбэт хүмүүс те яг хайр сэтгэлээр холбогдож гэрлэх гэрлэлт зарим ус оронд хүлэн зөвшөөрсөн байдаг. За манай Монголд энэ зүйл одоо байтугай хайр гэдэг зүйл хайрлагдаж чадахгүй энэ асуудлыг хүн төхөл ерөөсөө хаач үзэм болов гэдэг миний хувьд л тийч харагдаад байгаа. Та нэрээ бас өөрийгөө бас тунгааж ойлгох бах те. Тэгэхээр ер нь бол энэ гэрлэлт гэдэг зүйлийг бол хүлэн зөвшөөрөх цаг тийм Монголд бол боломжтой юу? Та нар яг үүрхөө бас бодлыг хэлэх юм байна тий.
Яг гоо миний хувьд бол зүгээр жоохон сонирхолтой байдаг л да нөгөө ямар зүйлийг юу гэж ойлгож яаж тайлбарлах вэ гэдэг бол тухайн хүний одоо өссөн төрсөн орчин мэдж байгаа мэдлэгийн хүрээ гэдэг шиг тий. Наадхын нэгдсэн улсын байгуулгын гэрлэх насны доод насны тухай одоо ололсон гэрээ байдیں۔ Тэр нь бол Монгол улс 60-ад он нэгдэд орсон 70-ад онд ч лөө. Тэгээд энэхүү гэрээ нь бол ер нь 80 оноос илүү хүчин төгөл төр байдیں۔ болсон байдیں۔ Яг гоо нэг олон улсын гэрээний хүчин төгөл төр болох үйл явц ч бас их сонирхолтой шүү дээ. Олон улсын одоо хуулийн шинжээч нар ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд асуудлаараа энэ олон улсын гэрээг боловсруулна. Тэрэндэн тодорхой одоо тооны улсууд нэгдэж тэгээд тэр нь бүх чинь нөгөөлтөд болдог. Ийм нэг аюу тийм улс төрийн процесс гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг хуу энэ гэрлэх насын конвенц яг хизээ ясс юм гэхдээ 80-ад онд бол яг бүрэн дүүрэн хэрэгжиж эхэлсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ жишээлэл гэрээ конвенцэд гэрлэх насны буюу тэ 18-аас нааш дээш гэрлэхийг хүсгчид буюу intending spouses гэсэн үг гэдэг үгхгүй англи дээр Тэгэд intending spouses буюу гэрлэхийг хүсгчид одоо гэсэн энэ үгийг Монгол руу болохтай орчуулахтай гадаа ирлийн яамны орчуулга нь их буруу явж идэг. Тэр нь эрэгтэй эмэгтэй хүн гэж орчуулсан. Гэрлэхийг хүсч буй эрэгтэй эмэгтэй хүн гэдэг орчуулсан.
Тийм байна.
А гэтэл бол нөгөө олон улсын хууль гэдэг маань олон улсын хуулийг бий болгож байгаа хүмүүс мэдээж хүмүүс ч гэсэндээ а маш олон одоо юу гэдэг за дэлхийд 198 улс байгаа ойлгомжтой. Тэгээ 198 улс болгоны түүх нөхцөл байдал өөр байсан. Тэгэхээр ижилх үсийн харилцаанууд тийг гэрэлтүүд энэ бол нийгэм болгон мэддэг, ойлгодог байсан. Учираас тэр тухайн одоо хуулийг боловсруулсан хүмүүс ч гэсэндээ бид нар энийг ирээдүйд хоёр одоо тий эмэгтэй хүн, хоёр эмэгтэй хүн За магадгүй дээ бүр ингээд задраа тий 2-300 жилийн дараа ингээ ярих юм бол 2-3 хүн тий одоо юу гэдэг юм ямар ч хүсэн 2-3 нийлчих юм би мэдхгүй тий гэхдээ мэдхгүй гэхдээ ямар ч байсан гэсэн эрэгтэй эмэгтэй гэдэг нь юу аахгүй тийм учраас intending spouses буюу одоо spouse гэдэг хэдэж нөгөө хүсэр нь ялгаагүй гэтэл бол нөгөө одоо юу гэдэг наазах нь орчуулгатай ингээд орчуулсан гэдэг нь юу харагдуулаад байна гэхээр нөгөө л орчуулагч нар нь их л heterosexual их л straight хүмүүс байж л дээ тий. Тэгээ ерөөсөө л нөгөө ижил хүсийн хайр тий. Хайр бол хайр тий. Ижил хүсийн хүмүүс бие биендээ бас дурлж татагддаг гэсэн ойлголтгүй хүмүүс байсан юм шиг. За тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө бол яг хуу манай Монголын хувьд олон улсынхаа гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлчихэх юм бол одоо манай Монгол чинь нэгдсэн улсын байгуулгын маш том том гэрээ пактад нэгдэж орчихсон байдаг тий. Ирний болон улс төрийн эрхийн олон улсын пактад нэгдэж орсон байдаг. За тэрийнх нь 2 дугаар зүйлтэй жишээлбэл хүн болгон эрх тэгш үл ялгарна гэж бичсэн байдаг тийм. За дээрэс нь эдийн засгийн нэм соёлын эрхийн олон улсын пакт гэдэг. За энэ дээр ялангуяа бол 2015 онд нэлийн олон жилийн дараа 10 хэдэн жилийн дараа Монгол улсын засгийн газар анхудаа за нийгмийн эдийн засгийн соёлын эрхийн талаар бид нар ийм хийж байна гэсэн одоо тайлангаа өгсөн тэрний хажуугаар иргэний нийгэм бол сүудэр илтгэл буюу өөрсдийнхөө хийсэн одоо ажлууд ажиглалтууд баримтжуулалт энэ болгон дээр бас илтгэл явуулдаг ба тэгэхээр бид нар бол яг илгээний төвийн үүднээс нэгдсэн улсын байгууллагын Монгол улсын нэгдэж орсон бүх гэрээн дээр ажилт хийдэг бүх гэрээн дээр баримтжуулалт хийдэг эргээд бид нар энийгэ
хэрэгжилт нь ямар байгаа гэдгийг
хардаг гэсэн эргээд тэрийгэ тийшээ энэ гэрээний хороодод явуулдаг гэсэн тэгэхээр энэ ялангуяа нийгэм эдийн засгийн эрхтэй холбоотойгоор нөгөө ижил хүсийн одоо хосуудын гэрлэх гарч ирдэг байхгүй. Яа тэгэхээр энэ зөвхөн ижил хүсийн хосуудын асуудал биш байгаад байдаг. Ижил хүсийн хосуудын хүүхдүүдийн асуудал болоод ирдэг. Лесбийн хосууд маш биетэй хүүхдтэй. За гей хосууд ч гэсэн бие тодорхой хэмжээгээр нөгөө ихч дүү ах дунараас өргөд авцсан тийм хүүхдтэй. Тэгээ хүүхдээ өргөж өргөд аваад ингээд өсгөж байгаа ч гэсэн дээ тэр хүүхдийнхаа хоёр эцэг нь эсвэл тэр хүүхдийнхаа хоёр ээж нь их нэгэд одоо тэмдэглэх боломж байхгүй байгаа гэдэг. Яагаад гэвэл Монгол улсын үндсэн хууль дээрээс нь гэр бүлийн тухай хуулиараа гэр бүлийг одоо тодорхойлсон байдлын юм хязгаарлал мэдл болчихдог. Тэгэнгүүтээ яг үндсэндээ нөгөө олон юм яригдахгүй. Жишээл биологийн за лесбийн хосын тухай яригдлаа хүүхэд нэгэн төрөл жишээ. Тэгээ хоёлаа ингэ мэдээж ингэ тэ хос ингэдэг гэр бүл хүүхдээ ингэ өсгөж байгаа эсвэл хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүд өсгөж байгаа олон лесбийн хосуудыг би мэднэ. Тэгээд тэгэхэд за яг биологийн буюу төрүүлсэн ээж нь насгчлаа гэж үтэй. Тэгэхэд нөгөө ээж нь хэрв ихэн гэсэн тийм бичиг баримт дээр нь заалтгүй бол яах вэ? Маш их тийм хүндтэй нөгөө хууль эрх зүйн асууд үүсдэг байхгүй яа л шууд тэр хүнд асар хамгаалагч гэсэн юм байхгүй штэ. Тэр хүүхдээ алтна. Тэгээ хүүхдээ алтна магадгүй тэр одоо тэр хосыг жишээлбэл тэр хосыг гүлэн шүрдэггүй байсан бол тий би одоо үеийнхнийгаал бодоод байна л да миний үеийнхэн яг тэгэж амьдарч байгаа хүүхдтэй ийм хосууд байдаг боловч тэгээ нэг нь асуучлаа гэхэд нэрээ хүүхдийг нь яах вэ тий тэр хоёрыг харилцаа гүлэн шүрдэггүй байсан бол хүүхд гаргасан тий лесбиных нь ээж аав нь бид нар ур ачаа аав нь гэдэг ингээд улаагаад авдаг ч юм уу тий энэ аюулгүй тийм хүнд асуудлууд байгаад байдаг
тийм байна
эйггүй хүнд асуудлууд байгаад байдаг тэгэхээр энэ утгаараа бид нар жишээлбэл нийгэм соёлын эдийн засгийн эрхийн олон улсын пактыг хэрэгжилтийг хяндаг хороонд нь 15 онд сүүдэр илтгэлээ явуулаа. Тэгээд тэндээс ижил хүүсийн хосууд болон тэдний хүүхдийг битгий ялгарлан гадуурхаач гэсэн ийм зөвлөмжийг Монгол улсын засгийн газарт өгсөн байдیں۔
За
гэдэг чинь эргээд ижил хүүсийн одоо гэрлэлтийн тухай асуудал нэлээд болох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ дээр бид нар наацх нь л ер нь бэлгийн чиг баримжаагаар л ер нь бидний ялгалаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яагаад ижил хүсийн хос одны үгдийн яг л хүн л юм чинь хайрлаа дурлаад те гэр бүлээ үүсгээд ингээд явж хахад чинь яагаад ингээд ялгалаад байгаа? Яагаад энэ статусаар хүлэн шүрхгүй? Гэр бүлийн яагаад хүлэн шүрхгүй? Тэ? Үндсэн хуулиараа гэр бүл гэдэг зүйлийг хамгаалаад идэг мөртлөө. Бүр анхдагч нэгж тэ одоо хамгаалтанд бүр төрийн хамгаалтанд байна гэчихэд яагаад эргэбэд хүмүүсийн гэр бүлийг ингээд үсгэ та яагаад хамгаалахгүй байна? Яагаад стрит гэр бүлийн те нөгөө ээж аав хүүхдийн оо гэр бүлийг илүү үзээд хоёр авта хоёр ээжтэй тэр хүүхдүүдийн гэр бүлийг яагаад ингэ дорд үзээд байгаа? Энэ аюу тум асуудал байна.
Олонгоё тав тэрэг сонсож байгаа манай монголчуудын нийтлэг ойлголт ер нь бол их оо тааш гисэн мэдж байгаа нэг уламжлал монголчууд маань илүү тэм нэг хонцлогт арт юм шүү дээ. Дээр үеэсэл оо баатарлаг, эрч хүүдтэй гэдэг ч юм уу нэг хөвшмөл ойлгол маш он удаан жилийн хугацаанд биднэрт яг бат суучсан байдаг. Гэтэ залуу үе мэдээж өөрчлөгдөж байгаа. Аливаа өөрчлөлт, аливаа ойлголт гэдэг зүйлийг одоо юу гэдэг нь түгэх хүмүүст одоо бий ойлгохын тулд цаг хугацаа тодорхой хэмжээнд шаарддаг гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр яг одоо магадгүй 40-оос дээш насны хүмүүс та түрүү бас хүндэж ярьлаа. Тэдгээр хүмүүс бол би бас гадагшаа сурч яхад сонсч байсан. Одоо зарим хүмүүс ирчүүд маань одоо Монгол эмэгтэй хүнийг одоо гадаад эрэгтэй хүнтэй үерхэд баруун гэрүүл болохт нэг дургуутдаг.
Яг л өөртөө гадаадын ихнэр аваад байдаг ч юм уу.
Дээрэс нь бас одоо монголчууд маань өөрөө их цөөхөн хүн амтай. Тэгэхээр одоо шууд ойлголт нь тэднэрт юу гэж төрөх вэ гэхээр ижил хүсийн гэрлэлтийг зөвшөөрч юм бол манай хүн ам хөгжихгүй гэх мэдчлээ. Яг одоо сонсч байгаа хүмүүс бүгд тэгж одоо бодож байгаа. Би бол тэр их бол хамгийн сайн мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр та энэ тал дээр бас ямар ойлголтыг өгмөрөн тэднэрт тэдгээр хүмүүс тийм ойлголттой хүмүүс гэх юм уу тийм.
Ижил хүс бэлгийн чиг баримжаа үл хамааран баг хүн гэдэг сүн тэжээлтний анхдагч зүн совин нь угаасаа үрүүд мөвлдөг шүү дээ. Ер нь бол. За мэдээч хэрэг дээрийн стрит хүмүүсийн хувьд энэ нь бол шууд ингээл за тэл тэ за бэлгийн ажил хийгээ. За энэ хүүхдэн төрчнөө 9 сарын дараа тийм үү? Аз уулаад үрдөгдчихвэл. Эсвэл азгүй байдлаа ч юм уу. А илгээдэг хүмүүсийн хувьд бол яг тийм санаандгүй санамсаргүйгээр хүүхд толно гэсэн юм байдаггүй тийм бид нар маш он удаан жил тэрийг бэлтгэдэг тийм хинээс одоо жишээлбэл тийм лесбийн нөхсөд бол баян одоо юу гэдэг үрийн одоо тийм үрийн донор хайж өгч байдаг тийм хүүхдтэй болох гоо тэгээд биеэ бэлтгэн гэсэн үг тийм айгүй ирүүл хоолч ихдээ бүр жил нэг 2 жилийн өмнөөс за тэгэл ингээл үрийн донор хайгаал явж байдаг. Тэгэл за гей залуучуудын хувьд бас л нөгөө одоо юу гэдэг нь саргаси буюу нөгөө тэгч хэр хүүхдэд төрүүлэх ийм сонирхолтой усуд маш их байдаг. Тэгэл хүмүүс хайгаал явж байдаг. Тэгэхээр нөгөө үрүүд маа үлтэх гэдэг зүн совин хүн болгонд байгаад байна. Бэлгийн чиг баримжаа үл хамааран. Тэгэхээр энийг нь харин зохицуулаад хуулиар энэ гэр бүлийг нь хамгаалах за бусад гэр бүлтэй нөгөө стрит гэр бүлтэй адилхан хамгаалаад өгөх юм бол угаасаа бид нар үрчэхгүй биштэй. Бидэрт нөгөө хүн байдаг бүхэл юмнууд байгаа учраас нөхөн үрчээ үед бол бид нар үржээ явчих чадна. Тэгэхдээ зөвхөн хамгийн гол нь тэр бололцоог нь өгчихтэй. Тэгэл тийм л байгаад идэв. За яг хуу мэдээж яг нөгөө зарим хүмүүс бол тэгэл
нөгөө талаасаа бас бодож байна л да. Ямар хүсээгүй жирэмслэлт янз бүрийн бас нийгэмд байгаад байгаа биднэрт тулгарч байгаа асуудлыг бас арай өөрөөр үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсч төрсэн хүүхэд тэр эцэг эхийн хайраар ээжийн хайраар аав аавын хайраар өснө гэдэг маань бас тэр талаар харах юм бол илүү сайхан гэрэлтэ харагдчихлаа юм л та тань ярьж байгаа.
Тийм шүү.
Тийм ялгаа байна гэдгийг би бас олж хараад байна л та.
Яг хуу тэгээд ер нь маш олон ялангуяа 70-аад оноос хойш ер нь бол яг баруунд бол 60-70-аад оноос хойш илгээ бид ирэх чинь нилээ нөгөө улс төрийн хэмжээнд яригддаг хүний эрхийн хөдөлгөөн болоод хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр яг 70-аад оноос эхлээд маш удаан хугацаагаар тий за лесбин гэр бүл одоо өсөж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэл санааны байдал, сэтгцийн эрүүл мэнд ер нь ямар байд юм бэ? Гей гэр бүлт тий өссөн хүүхдүүдийн сэтгцийн одоо эрүүл мэнд сэтгэл санааны байдал ямар байд юм бэ? Гэд ингэж үтсэн чинь ерөнхийдөө нөгөө лесбин гэр бүл тий гей гэр бүлт өссөн хүүхдүүдийн сэтгцийн эрүүл мэнд стрит гэр бүлд өссөн хүүхдүүдээс хамаагүй илүү дээр байгаад байдаг. Наадзах нь нөгөө тооны хувьд цөөхөн байдаг юм л дээ. Нөгөө лесбин гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдүүд ч юм уус ээ. Гэй гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдүүд их байдаггүй юм байна. Тэгэхээр straight гэр бүлүүдийн хувьд бол жишээлбэл 2-3 байхад бол lesbian гэр бүлүүд эсвэл gay гэр бүлүүд ганц хоёрхан ч юм уу тэг бүсрээ хоёр гэр нь бол ганц ч юм уу. Тэр нэг юу гэдэг хүүхэддээ тавих анхаарал нь тэр хэмжээгээр илүү их байдаг учраас нүсдэгцэн эрүүл мэнд намаагүй илүү дээр байдаг явчдаг тий. Хүүхдээ илүү ойр байдаг, хүүхдээ илүү дэмжиж чаддаг. Тэгэхээр яг уу ялангуяа наадзах нь өсвөр үеийнхэн чинь тодорхой хэмжээгээр бүх өсвөр үеийнхэн чинь янз бүрийн асуудалтай байгаа шүү дээ. Өсвөр үе гэдэг нь хүнд үе тий. Аа тэр яг тэр үед нь ээж аав нь үнэхээр хажууд нь байж чадсан учраас сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд айгүй сайн эрүүл тийм гоё чирэг тий. Айгүй тийм нийгэмдээ нийгэмшэд явахдаа тийм амархан юм гутардаггүй, тунддаггүй тий. Хугардаггүй юм айгүй тийм эрүүл чирэг тий. Сэтгцэн айгүй эрүүл чирэг хөгтөдтэй юм байна гэдэг нь тогтоосон байгаа юм. Энэ бол Америкт хийгдсэн судалгаа байлээ. Нэлийн олон жил хийгдсэн судалгаа надад. Тэгэхээр ингээд харахаар тий яг уу магадгүй тий LGBT гэр бүлүүд мэдээж Монголч гэсэндээ байгаа. Бас магадгүй тий манай LGBT гэр бүлүүдийн ижил хүсийн гэр бүлүүдийн хүүхдүүд юм бас сэтгэл зүгч юм уу тий судалад үзэхгүй юу хамаагүй өөр юм харагдана да.
Тийм байна. Таны дөрөв сурлагаар дамжуулж бас хүмүүс нөлөөлөх гэдээ бас нэг жишээг нь би ясаа мэдээд байгаа. Манай бас нэг хөтлөгч дуу хөгж нь маш их дуртай. Сэм Смитийг бүр хайрлаж хөтөж бишэрдэг. Өөр бас манай найз нөхөд бол маш гайхамшигтай одуудыг бол хайрлаж бишэрдэг. Тэр хүмүүс одоо ингээд яг өөрийгөө илэрхийлсэн байна л та. Одоо come out хийнэ гэж ярьдаг шүү дээ, тэ. А тэр үед бол тухайн үед бол үнхээр энэ дуу хөгжмөд нь хайртай юм чинь тэр хүн энэ надад ямар хүртээлттэй юм бэ гэд би бол хайрладаг басна. Тэрнээс хойш одоо энэ зүйл бол зүгээр байдаг зүйл юм байна гэсэн ойлголтыг төрүүлсэн гэдэг ч юм уу. Одоо жишээлбэл манай Монголд яг энэ салбарын урлаг соёлын салбарт ийм хүмүүс зөндөл байдаг. Гэхдээ хараахан бас өөрсдөө бас нээж илэрхийлээгүй нийгэмээс л хамааралтай юм шиг байгаа юм
тийм ээ.
Айдстал айдс бол байсаар л байгаа даа.
Яг уу залуу хүмүүсийн хувьд бол миний бодлоор бол яг өөрийнхөө ажлын орчиндөө ч юм уу тийм гэр бүлийн орчиндөө нийгэмшиж байгаа орчиндөө бол ил тийм урлаг соёлын одод байд юм шиг
байна.
Гэхдээ яг нийгэмдээ тийм би гэж шүү. Эсвэл би лесбиан шүү гэд хэлчих тийм одоохондоо зориггүй л байна л да. Яагаад зориггүй байна вэ гэдэг чинь нөгөө урлаг соёлын хүмүүс чинь нийгмийн хандлагаас баралтай нөгөө нийгмийн реакцаас
хамааралтай
хамааралтайгаар амьдралаа залгуулж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нь бас ойлгож болно л тоо. А гэхдээ нөгөө талаас би боддог байхгүй. За ялангуяа яг дээд тийм дээд зэргийн урлаг соёлын амжилтанд хүрсэн хүмүүс л байгаа шүү дээ бас бидний
хүмүүс
тийм. Тэгэхээр та нар алдах юмгүй шүү дээ. Одоо л өөрийн илэрхийлэлтэй тийм одоо 10 сарын 11 эсвэл 12 болгонд Их Британи, Америкт тийм өөрийгөө илэрхийлэх үндэсний өдөр гэдэг ингээд хийгддэг одоо энэ дөрөлт тавтахад тийм тавтад одоо манай илэрхийлэлд өгөөс бас ийм үйл ажиллагаа хийж гээ. Тэн дээр хүжигэд өөрийгөө илэрхийлэлтэй ч юм. Асуул өөрийгөө тэн дээр ирж илэрхийлэхгүй байлаа гэхэд өөрийнхөө фейсбүүкээр ч юм уу тийм. Яг уу тийм ер нь бол тэгэл өөрийгөө камаут хийсэн байлаа гэхэд бүр үнэхээр л толгой цохол гардаггүй л юм бол бас л нөгөө эдийн засгийн хувьд эмзэг болоод ирдэг учраас урлаг соёлын одод маань жоохон тийм байдаг баха. Гэхдээ яг уу цаг хугацаа өөрчлөгдөж байгаа юм чинь цаг үеийг өөрчлөгдөж байгаа. Тийм. Тэгээд энэ бол нэг бид нар цаг хүлээгээгүй те цаг нь болохыг бид нар хизээч хүлээгээгүй те илгээдэг үе. Ялангуяа би бол ер нь бол за яг нөгөө хүний эрхийн үүднээс нь хөдөлгөөнийг одоо яг хөдөлгөөний үүднээс нь хүний эрхийн хөдөлгөөний үүднээс нь яг санаачилсан яг тийм анхдагч хүмүүсийн нэг нь л те яг хүний эрхийн хөл чинь юм байдаг учраас бид энэ үндсээр нь явах ёстой гэх. Тэр яг тэгж явж байгаа итгэл үнэмшлийн хажууд манай илгээдэг хүмүүс шилэл миний үеийнхэн ч юм уу те анараа цаг нь болоогүй штэ нийг бидний хүлээж авах болоогүй штэ гэж хэлдэг ус илгээдэг хүмүүссэн штэ юм тэр одоо те нийгэм тэгж хэлэх биш. Тэгэд би хэлдэг ус юм уу цагийг хүлээвэл хизээш болтдаггүй цаг нь ирдэггүй бид нар цагийг бий болгодог юм гэд явдаг байсан. Тэг яг хуу энэ утгаараа ч гэсэндээ тэг цагийг бий болгоцсон л те одоо цаг биш штэ те одоо л тэр нөхөхгүй бол хизээ хийх юм бид нар ихгүй бол хийх гэсэн би бас үхтэй л те.
Одоо арах хэмжээ LGBT төгөөс зөвхөн байгуулна гэд яг юу болдгийм болоос сонирхолтой.
Ер нь бол LGBT төгөөс яг LGBT хүмүүс болон LGBT эрхийг дэмжигчсэн зориулсан хоёр тал ер нь 7 хоног болгон үйл ажиллагаа хийгддэг байгаа. Циферблат гэдэг одоо Монголын залуучуудын холбоонд байдаг кофе шоп байдаг. Тэн дээр бол за 2 хоногт нэг удаа элгибидээс идэвтэй гадаад ингээд одоо зорчуулаад ингээд тэгээ гадна л орчуулахтай гаргадаг байгаа. Дээрээс нь элгибид төв дээрээ бас 2-7 хоногт нэг удаа буюу ерөнхийдөө яг 1-7 хоногт нь кино гарч явах нэг удаа хоногт нь одоо яг төв дээрээ Queer Night гэдэг тэгээ элгибид болон элгибид дэмжигчдэд зориулсан тэгээ мэдээлэл өгөх, хоорондоо танилцах сэтгвчлсэн юм уулзалтууд Queer Night гэж явагддаг л да. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн Queer Night нь бол 5 дахь өдөр Басан гарагт Америкийн соёл мэдээллийн нацаг дөржиний нэрэмжлэгч сангийн Америкийн соёл мэдээллийн төвийн октоберийн өрөөнд болж байгаа. Тэгэхээр энд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөх Педро ирч LGBT хүмүүсийн одоо дэлхийн түүхийн талаар ярих хэрэгтэй байгаа. За би араас нь бас LGBT түүхийн Монгол дахь одоо хувьсгал гэдэг юм ярина. За тэгээд бас нэг тиймэрхүү за queer LGBT сэдвүүдтэй юм stand up comedy бид нараас хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд нэг иймэрхүү. Тэгээд яг хуу сэдв болгоо те 7 хоног болго юу 2-7 хоног болго queer night-ыг нь өөрлөөд гэсэн үг л те. Тэгээд энэс гадна ерөнхийдөө өөрөө мэдчихэ те эрэх тийш тэгшэр бархлын өдрүүд байгаа тийм 7 хоног юу жилдээ нэг удаа болตก. Тэгээ ерөнхийдөө ингээ харахаар жил тойрол ингээл яг илгээд хүмүүстэй холбоотой өдрүүд байдаг байхгүй юу? Тий одоо жишээлбэл хамгийн сүүлд болсон гэвэл 9 сарын 23 бисексуал хүмүүсийн одоо тийм бисексуал биеийн баримжааг тэмдэглэх хүмүүстэй ойлголт өгөх өдөр гээд болсон юм ч юм уу тийм дэлхийд аяраа нэг тэмдэглэдэг. За одоо 10 сарын 11 12 за бүхэлдээ энэ сар жишээлбэл Америкт LGBT түүхийн сар гэж явагддаг. Тэгэхээр LGBT түүхийг бол жишээлбэл нөгөө нийгмийн ухаанд нь бүр яг LGBT түүх гэсэн одоо chapter одоо юу гэдэг лээ хэсэг тэг бүлгээр ингээд түүхийн номд нь оруулж өгдөг бахан байна л та. Дунд сургуулийн хөтөлбөрт нь тэг ахлах сургуулийн хөтөлбөрт нь Америк жишээлбэл тэгэхээр ийм түүхийн сар болж байгаа. За энэ түүхийн сар жишээл Англид 3 сар болдог. 3 сард болдог ч юм уу. За тэгэл 11 сард транс хүмүүстэй холбоотой ингээл өдрүүд болдог. Тэгэл 5 сарын 17 болохоор ижил хүйсийн биегийн чиг баримжаа тий сэтгцэн юм биш гэж тодорхойлсон. Тэгээ 1990 он тодорхойлсон өдрүүд гэдэг шүү дээ.
Тийм тийм байна.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тэрийг одоо 5 сарын 17-нд бид нэр дэлхийд тэмдэглэж байдаг тий. Тэгээ дээрэс нь бас энэ жил их сонирхолтой байна. Энэ жилийн бас 6 сарын 30-нд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань транс байдлыг тий трансгендер хүсийн баримжааг бас сэтгцэн юмгээс хассан юм шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгэхээр ICD гэдэг нэг олон улсын одоо өвчний чагсаалт тий өвчний өвчин болон одоо өвчний онцлогооны чагсаалт байдаг. Тэгэхээр энэнийх нь 10 дугаар хувилбарт 10 дугаар хувилбар нь бараг 20 жил хэрэгжсэн байдаг. За 11 дугаар хувилбарыг нь гарах гэдэг бас сүүлийн нэлийн олон жил ярьсан. Тэрэн дотор жишээлбэл транс байдлыг сэтгцэн юмгээс аваачихсан гэсэн үг тийм.
Сэтгцэн юмгээ ярьжсэн. Өмнө нь бас таны өвчнөөс ярилцлагыг би бас харж ирсэн. Тэрэн дээр юу байсан бэ гэхээр ялцчихгүй хүн дээр одоо юу гэдэг юм. Энийг бол сэтгцэн юм өвчин юм аа гэж тодорхойлоод маш харгас тийм одоо түүхэнд тийм одоо зүйл сэжсэн юм байлээ тийм ээ. Тэгээ эргэд өө ин бол үнэхээр ин одоо сэтгцийн өвчин биш юм а. Энэ бол төрмөл зүйл юм а гэдэг тогтоосон гэд. Энэ зүйлийг ярихад бас нэлээд хүчтэй. Тэр хүн дээр айхтар туршилт хийжсэн гэдэг нь бас нэлээд хэцүү санагдлаа. Одоо амьтан дээр туршилт хийх гэхээр ямар асуудал болж хөндөж гаргаж ирдэг вэ гэд харьчилж бодож үзэжсэн. Бас манай монголчууд юм би нэгэнт одоо монголчуудад манд байгаа түүмэлдэг түгээмэл ойлголтуудыг жоохон одоо өөрчлөх магадгүй зөв ойлголтыг өгөх гэж хичээж байна л да. Тэгэхээр бас нэг гол нэг зүйл юу яригддаг вэ гэхээр одоо бэлгийн замын халдварт өвчин гэдэг зүйлийг одоо илүү одоо LGBT хүмүүстэй хамааруулж ойлгодог энэ байдлыг та юу гэж өдөө хардаг вэ?
За яг бэлгийн замын халдварт өвчин гэхээсээ илүү зөвхөн хэдих хэвийн л асуудал яригдаад байдаг шүү дээ. Яг хэдих хэвийн асуудал манай гей залуучууд эсвэл бисексуал эрчүүдийн дунд одоо их хөвийг эзэлж байгаа юм. За эсвэл одоо ерөнхийдөө ярихад бол нийт хэдэг хэвээгийн халдвар авсан эрчүүдийн бараг 80% нь гей бисексуал гэж өөрсдөө тодорхойлдог. Эсвэл өөрсдөө тийж тодорхойлдог мөртлөө эрэгтэй үнтэй ингээ секс ямар нэгэн байдлаар секс хийгээд яваад байгаа эрэгчүүд те өөрсдөө стрейт гэж тодорхойлдог мөртлөө ямар нэгэн тохиолдолд ганц хоёр удаа те жишээл эрэгтэй үнтэй явцсан юм аа. Яа тийм хүмүүс байна л та. Тэр эдгэр хүмүүсийг бол эрэгчүүдтэй биеийн явталт ордог эрэгчүүд гэдэг те. Тэгэхээр яг нь энэ бол илүү ихчлөө асуулсан ч юм уу нэг тиймэрхүү нөхцөл байдал яригдан л та.
Энэ бол яг энэ ойлголт, яг юм төрмөл зүйлтэй биш, өөр нөхцөл байдал үүссэн ойлголт ялгаж салах хэрэгтэй юм байна тийм.
Яг тийм, яг үнэ. Эбэ гэдэг маань ялангуяа нөө ихчлөөг асуулсан ч юм уу тийм. Нэг тийм айскулд тодорхой хэмжээгээр ажлын шаардлагаар ч юм уу тийм. Жишээлбэл ингэдэг бол энэ дээр шорондох одоо тийм зан үйл тийм бэлгийн зан үйл мэдээж хэрэг тийм. зам үл гэдэг чинь секс хийж байгаа асуудал байхгүй, тэр бол хайр дурлал бол биш. Мэдээж биологийн хэрэгцээг хангаж байгаа тийм. Шоронд энэ ажиглагддаг цэргийн одоо хуарангуудад ажиглагддаг тийм. Нөгөө хүүсээр завлагдсан лимнүүд дээр ажиглагддаг гэсэн үг байхгүй. Яг энэ асуудал дээр ингээд ярихлаар за эбэ хүмүүсийн дунд маш их байгаад байдаг гэдэг. Захгүй статистиктээ бол маркхийн аргагүй тийм.
Тийм. Энэ бол статистик болж таарч байгаа юм л да.
А гэхдээ бид нар ингэж боддог байхгүй, хэрв стрит эрэгтэй хүн болгон ямар нэгэн байдлаар одоо стрит сисгендер эрэгтэй хүн болгон ямар нэгэн байдлаар те одоо биегийн хувьд итгэлтэй амьдралтай бол жишээлбэл хагасжилтэй нэг удаа хэд их нэг шинжилгээ өгдөг үгүй гэсэн асуулт ярьж байгаа байхгүй. А гей залуучуудын хувьд, ямар гей бисексуал залуучуудын хувьд бол бид нар бол маш их тийм баян өгчээдэг те доор ээж 3 4 сартаа ч юм уу эсвэл байлгах жилдээ нэг удаа өгдөг. Тэгэхээр шинжилгээнд их ороод байгаа учраас мэдээж хэрэг одоо бас оншлогдох нь гэсэн дээр арай илүү одоо байгаад байгаа ч юм болов гэсэн юм зүйл харагддیں۔ Тэгэхээр яг бүх хүмүүсийг харин хэдэгний шинжилгээ бүр байнга өгүүлдэг болчвол яг хөө ер нь хүн бол өгөх ёстой шүү дээ.
Өгөх ёстой.
Гэтэл тэрийг өгдөг юм уугүй юм уу те.
Би бас тэгж бас ер нь би бол тэр өнцгөөс нь бас хардаг л да. Тэвлгүй яах вэ? За тэгээд хоёлаа манай нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байгаа сонсогчдоо. За LGBT төвийн зөвлөх гэж явж байгаа. Анраах маань яг одоо оролцож байна. За сонсогчдоо бүхэн Их Дэлхийн радио 107 гээд Facebook аккаунтаар орж ирэх юм бол лайв орох шууд хүрч чаа гэдэг бас та бүгдтэй дуулган барана. Яг одоо сонсох сонсогч гэсэн дараа нэг сонсчих юмсан харах юмсан гэж бодож байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо үзэж байгаа хүмүүс магадгүй хүүхдүүд нь одоо тийм шинж тэмдэг илрээд байгаа. Одоо яг өөр одоо тэр хүмүүс транс гэдэг хүмүүс маань өөрийнх нь төрөл төрцөн хүйс нь яг өөр бодит бие гэдэг хүнтэй нийцдэггүй тийм зүйлээ хэлээд байгаа шүү дээ. Гэрийн асуудалтай байгаа хүмүүс сонсчл байгаа ах гэж бодож байна. Зарим нь өөрсдөө кам аут хийгээгүй илэрхийлж нээж найс нөхөддөө ч хэлж чадахгүй, эцэг эхтэй ч хэлж чадахгүй олон хүмүүс хойлонгийн ярилцлагыг одоо дараа дараагаар үзнэ гэдэгт би бол ихтэй байна л да. Та тэр хүмүүстээ бас зориулаад ямар нэгэн сэтгэл эсвэл одоо урам гэдэг юм уу те сэтгэл зүйн хувьд л их өөрлөл яваа хүмүүс байгаа штэ.
Тий, айгүй хэцүүлтэй нөгөө ялангуяа транс хүмүүсийн хувьд бол нөгөө бэлгийн бодлолт нь явагдаж эхлэхэд бол хамгийн их шоконд ордог юм байлээ. Тэгээ миний хувьд бол одоо юм одоо юу гэдэг тэг багтаа ингээл яг банчиг тэгэл угасаал тэгэл юм манай айлын манай гэрийн банд л гэж юм.
Энэ дээ эршүүд шүү гал ярддаг шүү дээ манай ээж аав. Тийм
манай ээж аав тий тэгж л ярддаг лээсэн. Тэгээд мэдгүй яа ч юм дээ хэзээ ч тэр талаар боддоггүй. Тэгэл ингээл энэ чигээр явчих юм шиг боддог байсан. Тэгээд гівэнт нөгөө бэлгийн бодлолт нь эхлэхэд бол би маш их шоконд орж исэн. Яг л миний би өөрчлөгдөв л ингээл тэ биний юм нэрэл би өөрчлөгдөв л ингэнэ гэдэг чинь бүр айгүй амар шок болж байгаа юм. Тэгээ тэрнээс болоод би маш их гэн одоо сэтгэл гутралд орж исэн. Тэрнээс болоод амар эгүүтэх юм уралдах ч хийжсэн тэ. Гэхдээ яг хуу тэр үед бол нэг мэдээлэл ерөөсө баг байсан биз тэ. За нийтэрэл мэдээлэл маш хаалттай байж ямар ч мэдлэггүй байж тэ. А одоо бол мэдээлэлтэй болцсон юм чи хэрэг өөрийгөө за өөрийнхөө одоо хүсийг мэдэрж байгаа байдал чинь төрхөд ингээд тэмдэглэгдсэн хүүсэс чинь өөр мэдрэгдэд байвал те эсрэг мэдрэгдэд байвал энэ бол тийм амар зүйл биш. Мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг өөрхөө хүүсээ олон ихэнх хүмүүстэй дэлхийн бараг дэлхийн хүн амын 99% жишээлбэл яг өртөх өөрийнхөө төрсөн хүүстэй ижлэр мэдэрдэг бол 1% нь те дэлхийн хүн амын 1% ч юм 2% ч юм яг өөрөөр мэдрэгдэд айгүй хэцүү л дээ. Энийгээ магадгүй энэ тэгээ юу болоод байгаа юм те би ингээл те ийм л мэдрэл муутай юм л гэж бодох бах. Аа гэхдээ одоо мэдээлэл байгаа юм чинь бити айгаараа те энэ бол байдаг зүйл. Энэ төөхөн ч гэсэндэ байдаг зүйл учраас энэ бол ингээл байгалийн л жамсны зүйл те. Учраас илгээдэг үүсэн мэдээлэл аваараа надтай бас холбогдож болно шүү те. Яг транс хүмүүстэй би бол байнга ер нь мэдээлхүүд бэлэн байдаг тий. Наадсхан дааврын шилжилтийн асуудлаар ч юм уу тий. Эсвэл янз бүрийн тий хаалганы асуудлуудаар би бол байнга бэлэн байж байдаг. Дээрэс нь яг уу би жишээ нь 10 наснда амар шоконд орж исэн хэлсэн тий. Тэгээ хэрв манай Монголд жишээл яг одоо байгаа шиг бид төв ажилтдаг ч юм уу тий. Эсвэл яг бидний үүдэн мэдээллийг өгдөг байсан бол эсвэл наадсхан тодорхой хэмжээгээрс нөгөө бид нэр эрүүл мэндийн одоо эрүүл мэндийн мэрэгчлүүдийн бас энэ талаар сургаал байна л да тий ойлгуулалаа байна. Яг ийм нөхцөл байдалтай байсан бол жишээл би 10 наснаа шууд хүсэн шилжилтэнд орчих байсан. Наадсхан бэлгийн бойжлтыг сатааруулаад хаагаад тэгээд тэр хүүхэд маань яг үнэхээр транс үгүй юу гэдэг нь бас ингээд ажиглана гэсэн үгтэй сэтгэл зүйч ажиллана гэсэн үг. Тэгээд үнэхээр тэр хүүхэд транс ах юм бол шууд одоо юу гэдэг нь өөрийнх нь одоо дааврын эмчилгээнд оруулчихдаг. Тэгэхээр тэр тэгсэн бол жишээлбэл би дараад нь тэ янз бүрийн юм хам авахулах гэл ингээд л тэ ийм аглаан муулаад орохгүй байна шүү дээ.
Тэгээд
11 онд би Америкт явж байхдаа маш гоё гоё те транс хүмүүстэй таарч исэн те 12 3 настай да яг хүсэл шилжилтэндээ орцсон юм хүмүүстэй уулзаа яриа суучихад бол би үл зүгээр л ингэ юу гэдэг те очиж очиж Монголд очиж очиж 70 донд төрхөн жаа тэгээл над өөр усд төрсэн байсан бол би аль үжээ хүсэл шилжилтээ дуусгаад те бүр сайхан амьдарч явах байсан байдаг л хүн жоохон атарах ч юм уу тийм сонир мэдрэмж төрд юм л их те яг тэгээл ямар ч гэсэн болж л нь шүү дээ. Би өөртөө тавьсан их том тэмцлийнхаа нэг үр дүн дээр ямар ч гэсэн гэсэн өөрийнхөө хүссэндээ одоо бол тэ өөрөө бидээ хандлуу өөрийнхөө хүсээ ингээд яг мэдэрч байгаагаараа илэрхийлээд ингээд амьдэрж байгаадаа маш их баярлагдав. Гэхдээ энэ нь бол эргээд одоо юу гэдэг нөгөө манай Монголын нийгэмд ийм хүмүүс маань цөөхөн байгаад байдаг тий. Одоо бас л цөөх шүү дээ. Бид хүмүүсийн ч цөөх. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тийм нийгмийн үндэс юм чи одоо юу гэдэг төлөөсөлтэй төлөөс маш их
тийм байх
өөрийнхөө амьдрахын төлөө тэгэл ажилгүй олон жил явж байдаг ч юм уу те ихч тартайгаа ямар ч холбоо өгч юм уу те
та одоо холбоог байгаа юу
надтай ярьдгүй шүү дээ угаасаа томгч болмор надтай холбогдоогүй надтай ярилцаагүй одоо юу гэдэг хүн утгаар яриагүй 20 жил болж байна ч юм уу те нэг сонирхолтой нэг байгууллагад ажилладаг байсан яг би тэр байгууллагыг хэлэхгүй гэхдээ нэг байгууллагад бүхэл бүтэн 2-3 жил ажиллахдаа коридорт нь таарна. Саминогын би, саминог л саминоо дуурахгүй. Надтай шууд тэгэл ингээл зүрх явдаг гэсэн. 20 жил ингээд надтай ер нь дуурахгүй энэ ихч бай, нөгөө ихч маань бас л одоо юу гэдэг нь уул нь миний шилжилтэнд орох гэж байгаа те. Ер нь бол миний бэлгийн чиг баримжаа шилжилтэнд орж байгаа энэ болгоныг те. Хүсэн баримжаа нэг ойлгодог юм шиг мөртлөө эргээд бас нөгөө шилжилттэй холбоотойгоор бас тэгээ бэлгийн чиг баримжаа ингээд өргсөөд тэлээд эхлэхэд бол наа гэрсэн бүр үл ойлгоод үзи ядаад тэгчихсэн. Тэгээ ер нь бол их тийм төлөөсөл аягүй ихтэй. Гэхдээ инглигээд би хүнд муу зүйл хийгээд тэг хүн алаагүй хүрээ талаагүй хүнд худлаа яриагүй тэ залхин мэхлээгүй хүний дээрмдээг учраас би яад өөрөөрөө амьдрч болдоггүй юм тэ.
Итгэл үнэмшил гэдэг зүйл тэр хүний тархинд одоо нэг зүйл зөв үү буруу юу гэж жаарж ирдэг тэр мэдээлэлээс би болдог гэнэ итгэл үнэмшил. Тэгэхээр тухайн цаг үед мэдээлэл хоор байсан мөн өнөөдөр харцсангуу бүр маш их нээлттэй. Хэцүү учраас цаг үеийг л өөрчлөгдөж байна яхаа аргагүй гэд. Тэгээ нэвтрүүлгийн цаг маань нэлээ өндөрлөж өндөрлөг тал руугаа орж байна. Та танаас би хоёр асуулт асуумаар байна. Яг одоо та хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл тань юу вэ?
Хамгийн их санаа зов яг одоо юу?
Тэгээ одоогийн байдлаарч байж болох юм
тийм байдлаар. За үнэн л хэлээ л дээ. Ерөнхийдөө бол за транс хүмүүсийн асуудал бол манай Монголд аюу хэцүү байгаа гэд яриа л байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь наадсах нь маш их хүчрхийл дүрттэй. Тэгээд яг манай хүү олны нэг охины асуудал байгаад байгаа. Ирүүшүүлтэнд дүрцсэн өнгөрсөн жилийн 11 сард. Тэгээ тэр хүмүүс
нөгөө 70 давхар хэрэгээс тусдаа хэрэг саяхан үссэн байна тийм
тусдаа ирүүлшүүлтэнд төрцөн юм айгүй хүн дээр гарсан. Тэгээд тэр охины асуудал бас айгүй тийм тодорхойгоо байгаад байгаа. Уул нь бол хүний эрхийн үндсийн комиссын бол одоо ирүүлшүүлт болсон тийм ирүүлшүүлтэд дүцүүц ийм хэрэг болцсон байна гэдэг хахад арга хэмжээ өгөхгүй ч юм уу тийм. Тэгээд түрүүн хэлсэн шээ нөгөө ирүүгийн хувьд гарчаад хүүсийн баримжаа бэлгийн чиг баримжаагаар ялахгүй гэдэг хахад чинь хүртэл одоо тэ энэ хуулийг хэрэгжүүлж гэнэ үү гэдэг асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр энэ охины асуудал маш их миний санаа зовоож байна. Сэтгэл санааны байдал нь аюул хүнд байгаа. Нийгмийн эдийн засгийн байдал нь бас их хүнд байгаа те. Ийм ингээд асуудал байгаа даа. Тэгээ яг хуу намрын байдлаар тэгээд асуудалд нь туслах гал явж байна да. За хоёрдугаар хамгийн тийм чухал асуудал бол ийм л юм байна. Яг сүүлийн за 6 сараас хойш л ингээл энэ дээр их тийм толгой хөвдчихлээ л та.
Зөв. Бас нэг зүйлийг бас та залгичих шиг боллоо. Тэгвэл яг одоо хамгийн хаан хинтээ гэдэг юм уу? Хамгийн гоё аз жаргалыг яг хаанаас мэдэрч байна та?
Бид до найз залуутай хайртай хүнтэй. Тийм одоо 11 сарын 3-нд бид хоёрын 4 жилийн хаа болно. Тийм тэгээд одоо 14 оны 11 сарын 3-наас хойш тэр хамт байсан байна. Тэгэл дундаа мэдээж ирэл. Одоо тийм уучлаарай тэгээд миний анхны амьдралдаа анх удаа найз залуутай болсон. Тэгээд хүмүүсийн шилжилтийн дараа бас яг өөрийгөө бас шинээр нэг нээсэн нэг зүйл маань бас эргэтэй хүмүүс татагдсан юм байна те. Үнэхээр бас дуралтын юм байна. Тэгээд найз залуутайгаа их ад жаргалтай байдаг.
Та хоёр маань хүүхдтэй болый төлөвлөгөө
Я одоохонд тийм юм бас яригдаг үл байна. Гэтэл яг үеийг яаж мэдхүү тий. Дижитал нэг техчих ихтэй гэрээ хийгээд ямар нэгэн байдлаар бас хөвгтэй болохыг бол үсэхгүй. Гэтэл миний үүрт ямар ч гэсэн зөндөө хийх юм байгаа. Тэгээд дээрэсн задчин ч гэсэндээ эргэжл магистртай явах гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас завгүй дараагийн 2-3 жилдээ завгүй байх бах.
Бас л яг хайрын романс яаж үргэлжлэхийг бас яг одоо л хамгийн
их мэдгүй шүү
дээ. Мэдгүй шүү дээ.
Тэгээд тийм. Ямар ч гэсэн хамгийн их ажралыг өгдөг тийм миний ажлыг ойлгодог миний энэ олон жилийн нөгөө хөдөлмөр яагаад энийг би босод магадгүй илгээ бид хүмүүс нь үүсгэж яахт би энийг байраа тэмцсэн бэ гэдгийг ойлгодог тийм. Миний нулимс бүр тийм цусны тусгал бүрийг ингээд энд урсж яхад илг бидний эрхийн төлөө урсж яхад тэрийг ойлгодог ийм хүн миний хажууд байдаг нь надад маш их тийм урам өгдөг. Яагад вэ хэрвээ одоо юу гэдэг нь чиний амьдралын дуудлагыг те чиний цус нулимстэй цус хүнсний энэ одоо дуудлагыг чинь ойлгодоггүй хүн хажууд чинь байвал яг хэцүү. Тэгэхээр би бол атцда тэгээд хайртай хүнтэйгээ те найз залуутайгаа одоо 4 жилийнхаа тэмдэглэх гэж байгаа даа бас их баяртай байгаа.
Вау. За баярлалаа сонсогчд. Улаанбаатар хотод 13 цаг 33 минут болсон байна. Тэгээд ярилцлах цаг маань хэдийнэ өндөрлсөн байна. Цааш над миний хувьд ч ихсэн бас асуугаагүй их осон олсумар санагдчихсан асуултууд бас нэлээ үлдсэн бай. Тэгээд асуунаа гэж зарим асуултуудыг жишээлбэл хөөсөн шилжтэй холбоотой гих мэтчлээ асуултуудыг би бол хил мэдээллийн хэрэгслэр наривчилж асуух татгалцдаг нь бол өөрө хуультай журамтай суртахуунтай зүйл байдаг учраас ингээд орхив. Тэгээд хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа.
Маш их баярлалаа. Урсан яад бол нөгөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань яг илгээдэх асуудлаар ярихаасаа жирэхэд идэг. Магадгүй яг уу үнэхээр хүмүүсийн сөрөг хандлагаас болоод ингэдэг гэдгийг ойлгож байгаа тийм. Гэхдээ хүмүүс хичнээн одоо юу гэдгийг сөрөг хандчихсан ч гэсэндээ нийгмийн тойл болж байгаа энэ үүргийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань гүцэтгэхгүйгээр эргээд нийгэмдээ зөвхөн хэвшмэл ойлголтыг л үгүй шүү. Тэгэхээр зэрэг гаргаж их дэлхий, радио, цагийн өрсөн маш их баярлаа.
За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөл тас би нэг зүйлийг л одоо хэлмээр санагдлаа. Миний ойлгож авсан зүйл юу гэхээр хүн болон ижлэхэн. Хүн одоо юу гэдэг нь буддизмын буддийн шашинтай, христийн шашинтай гээд ялгуурлаж тэгж хатуурхаж маш олон одоо үр дагаврууд эргэж гардаггүйтэй адил одоо энэ бол яг л төрөлхийн зүйлэдгийн бүгд нэг ижил эрх тэгш хараар хайрлагдаж бүх төвшөндөө ижилхэн л байх юм бол бид нөөдөр ийм зүйл ч ярих шаардлагагүй
яг үнэ
гэсэн энэ зүйлийг л бас нэвтрүүлэхэд төгсгөл хэлмээр анхаарал хандуул сонсогч та бүгдтэй баярлалаа. Ингээд 14 цагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр иргэн үйлчлээ дуу гэжмтэй та бүгдийг үлдээ. Яа тань маш баярлалаа.
Баярлалаа.
За.
хамт шиг.